ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Ngongana biso ya sango ya mukili lelo uto Washington DC awana engumba mukonzi ya États-Unis America. Uto studio 17 ya Lola kala America firme Max Koyaweda na PJ Elliot na petit biso lisungi na ndila ya masini na sango ya mokile lelo epesame libino uto studio 17 na Edi Isango na sango ya mokile lelo tokolobela ekolo Kongo Demokratike sengi na bayi molongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda pe bayi M23 po na bozangi botosi manaka masengi bo batumboki ba M23 kolonga bisika babotola kino mokolo mwazomi na mitano muliki ministre ya mambia bapayaya ekolo Kongo Demokratike atindi mokanda na bayi molongo po na yango. Na Goma na etuka ya Nord Kivu ponusu bayi mampinga pe misala ya bokengi babeta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli baye basenga ki lelo bolongui ya mampinga ma EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est pona kozanga kubundisa M23.
Mboka, ozo comprendre. Ozana posa force regionale batwa Kenya wana bazonga epai na bango paske bazana musala tena mboka na
Na Bunia na Ituri misalami tambuli penza bo mumesano te lelo po bayi société civile ba senga kibo telemisi ya misalami yango na kupamila bobumi bato boye bozali kokoba na bitumba na etukai.
Kelasi ya CP ya likolo nyoso eko kangema po nukolo misato po na kokanisa bandeko oyo bandeko na biso ba bomami pamba na Ituri.
Nungu nungu ezali na inongo sima na bokangami ya boko na bayi babengisa ki botambola mi na engumba mokonzi eye ya etuko ya mayi ndombe. Mibu tuku motoba na mibale mikokaki lobiloleki uto bosakola mi bwaliwa ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika na linaka na biso lokoli ya lelo tuyambi moko na bakomi buku asimba bati uyu abimisaki buku ya lisolo ya Lumumba tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Le Congo démocratique est singi na ONU, Union africaine, EAC, CRLG, les Pays Basungi Basusu, Kopesa Itumbu, Naba Konziba Rwanda, Pays Naba Kambiba M23, Nalulingi, Batomboki, Ba M23, Bazali Kino Sikana Bisika Biye, Babotola, Naliebisi Abimisi Lelu, ministre Yamambia Bapaya, Ecole Congo démocratique, Christophe Lutundula, Apameli Rwanda, Pays M23, Kotambola, Likolo, na Mibeko Mia Molongo, Pays Makoki Mabomoto, Namon. Le ya mboka na ye akomi ete amoni na miso ndenge M23 e boyi kotosa malako mabimisa maki na bokutani ya bakonzi ya bikolo ya le 23 novembre 2022 na Luanda na Angola linaka lisalamaki pona kosenga M23 kolongwa kino le 15 janvier eleki. Christophe Lutundula alobi pe ete amoni ndenge Rwanda ezali pe kotosa te misalami ya Nairobi miye misingi yango kotika kopesa maboko na M23. Poso moleki, president Paul Kagame ya Rwanda a bandela ki kuwanga na ete ekolo na ye sungaka M23 pe a kebisa ki kubuya kondima banda mikolo wana ba bundi baye ba kima bitumba baye ba utaka ekolo Kongo Demokratika pona kolakisa kolanda baloba na ye ete Rwanda ezali na makambo mazali kosalama na ekolo Kongo Demokratika te. Pulusu mampinga pe misalami ya bokingi ba panzi lelo na Goma na Nord Kivu ba telemeli ba ike ba zalaki na milulu ya kupamela mampinga ma EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est puna kuzanga kubundisa ba tumbuki ba M23 ba yi misalami ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili puna kupanza ba telemeli ba ye ba yanulaki na mbela ya mangumba ya bomona mboka pe masusu maye machaka mbula matari panzi likolo misala mitambula ki malamu telelo pona yango na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu bato baike bazoki na milulu miango kati na bango ba pandisango lobiluleki muyangeli ya ngumba ya Goma abimisaki liyebisi pona kopekisa milulu miso na kolobaka ete tuka ya Nord Kivu ezali na se ya etat ya siège lokola pe Ituri nkoto mingi ya basoda ba Kenya pe ba Burundi ba tindami mikolo mileki na ekolo Congo Democratique pona kosunga mampinga mamboka eye pe misalami ya ONU kobundisa ba tomboki ba M23 ba ye ba zwa kabisika biike na etuka ya Nord Kivu ba sanze eleki ba Sudan kama sambo na ndambo ya mampinga ya Sudan ya Sud pe ba Singili kotinda mami kolomiko ya na ekolo Congo Democratique mampinga maye matinda misi mana bokutani ya Luanda na Angola pe na Nairobi na Kenya boyokani bwa Luanda bosenga kina M23 kolongwa bisika e botola kino mokolo mwazomi na mitano muleki ya sanza eye ya yambo ya mubu bakambi ba M23 bakutana kimposo muleki na mubundi ya matata ya na munyeli ya ekolo Congo Democratique mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta pe balaka ki kokoba kolongwa na limemia pe na alima na bisika biye ba si ba bandaki kotika njokande lobi loleki uto Davos na Suisse esika azali na likita liankita ya molongo mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi apamelaki M23 kolongwa na matata pe komiti ya bisika misusu pe Rwanda kosala lokuta na Bunia na Ituri misala mitambola ki malamu te bomo mesano na botamboli bosalamaki na mbela ya société civile batamboli bazali kopamela bozangi bokingi pe bitumba kati na mangomba ya basimba minduki baye bazali kokoba kubunda pe balobaka babundaka puna kabila songolo to pakala milulu miango misengili kolanda maloba ya bato basali yango basengili kosala mikulu misato Moko na babundi ba ADF MTM akufi na bitumba na mampinga maikolo Congo Democratique na mboka Musia na groupement isali na territoire ya Beni na Nord Kivu esakuli mampinga maikolo Congo Democratique mulubeli ya misala sukula 1 ya FRDC mampinga maikolo Congo Democratique asakuli ete munduki moko AK 47 moboto la maki na maboko ya mabundi yango badongolo meso basusu ya ba ADF bango ba kimi na bitumba yango pe kasi bapunzi bisika ya koteka mino pe magazini songolo ekolo Congo Democratique ezali na likita ya mbala tuku mitano na misato ya nkita na molongo na Davos na Suisse president Felix Tshisekedi azali na bokutani boye ya bakeli misala mbula materi ya bikolo mingi pe société civile mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kuna na ba ministre baiki ya mbula matari na ye ministre ya libanda ya bomoi Eve Bazaiba akondoli ete ekolo Congo Democratique ezali komila kisa na likita liango bo ekolo biabiano na mokili likolo na makili mayango na makuki ma loti likipe na mai na yango Pona masanu na chana 2023 e kulu Congo Democratique ezali wuto mwantango kondongwana na Côte d'Ivoire na mitan ya yambo bazalaki libungu tulu na libungu tulu kasisima na yango e kozala bongo bondongwani ya Senegal na Uganda bango banso bazali na groupe B. Nikola Ndasango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Na Goma na etuka ya Nord Kivu pulusu bayi mampinga pe misalami ya bokingi babeta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli baye basenga ki lelo bolongwi ya mampinga ma EAC lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est pona kuzanga kubundisa M23 fiston isemwami azalaki na balabala na milulu miango tolanda
banja bango wana zali lokito la ba bombe ya gaz lacrymogène et yepulusu zali kobeta mpona kopanza bilenge ba masanga mabango mabuma na mboka mpe masusu maye machaka mbula matari panzi likolo baye bakitaki obalabala mokolo mwalelo mposo moko nsima na mangomba maye kosenga na mapinga ma EAC liboke la bikolo bya Afrika ya Est kobana bituma na 123 na tina kobengana na makasi batomboki balingomba lie na bisika biye vyo lingala ekitaki na milumi yango mpe tokutanaki na moko na bilenge baye oyo animai kotatula na elobi na biso ntina ya bosenga bwa bango toyo kaye
kiti na balabala piske to reklame ke oyo force regionale EAC a gouvernement na biso ebengaki bosala eloko te yango nde elingaki biso tokota na balabala poto epesa gouvernement epesa bango bazonga che bango ye babundana na baninga bango ya bantu
soki bazongi te bino eloni bokoki kosala
biso nde peuple le souverain primaire soki ba autorité bakonzi na biso boki yango te enga population oyo nyonso etonda na balabala etonda na babiro ya bango nyonso kaka po bayeba oyo population elingi esenga awa toza na gouvernorat ya Nord Kivu nde tosenga batika biso tokota po topesa memo ya biso che monsieur le gouverneur
bamanifestant kama moko mpona koyanola na libyangi ya bamouvement ya bana mboka basanganaki na rond-point mpona kotambola mpe koboya CEA communauté des états de l'afrique de l'ouest oyo bamoni ete ezali na elonga te basoda nkoto mingi ya kenya mpe burundi bauti kotinda na makala mingi te mpona kolendisa mapinga ya congo mpe nations unies mpona kobundisa mangomba ya minduki na est ya RDC basoda 750 ya soudan du sud bazela mikala mingi te na milumi yango balanga nzembo baye mingi mingi babundelaka ekolo na loyembo na bango mpe bazalaki ndakisa ya FB Faba oyo apamelaki lolenge pulusu epanzaki bango na bombe ya gaz lacrymogène mwana mboka oyo asosolisa biso ete bakolemba te kobundela ekolo atako bazali kobetama na ntina ya likambo lina toyoka molanga nzembo FB Faba
tozomona ngo normal te parce que toyakaki pacifiquement kosenga na gouverneur to tanga nanu mukanda na biso memo na biso awa epai na ye me baboyi mpe totanga yango alors sima nango biloko oyo tozomona ngo bien te babeti biso balacrymogène pour rien et pourtant ke tozosenga kimia ya mboka ozo comprendre koza na posa force régionale bato ya kenya wana bazonga epai na bango parce que baza na mosala te na mboka na biso na renseignement oyo tozalaki kosala tomoni ke force régionale nde moto oyo azo ravita ye 123 azopesa ye bilei azopesa ye na munition objectif po babalkanize mboka na biso biso soki bakee te tokobanda kaka kosatake contre bango parce que tokosala tout po bato oyo bakende baboya kokende lelo nde journée ya liboso ya kosala ba mars mais ça va continuer toujours jusqu'à ce que tokozwa solution
bapandisango mpe balanamaki na ntina ete bayeba te kosala mosala mwa bango pulusu ebetaki mpe bango milinga bapandisango baye balobi ete pulusu ezangi kotosa bango na mosala ya motuya bazali kosala mpo na bayimboka atako etuka ya Nord Kivu ezwami na eleko ya état de siège toyoka maloba mamoko na bango
bapolisier babengani ba manifestant et puis sima na bango ezaki nde biso bautiri a cou en tout cas a cou réel donc a balle réel par rapport à ba journaliste toyoka ngo ma soni na mawa mpo ya mboka biso otoka na état de droit o mokonzi ya mboka ye moko alobaki ke mutu na mutu abano profite na badroit na ye mai biso tomona ngo te noo toolela fort awa et puis tosenga mokonzi ya mboka atala bato na ye oyo atindaki na mboka oyo surtout na province ya Nord Kivu na Ituri likolo ya état de siège biloko baolakisa biso wana eza nanu na état de droit te
totunaki maire ya ngumba Goma kasi alobi maso mapesamaki ndimola na liebisi abimisaki mokolo moko moleki na liebisili yango apekisaki milulu miango misalema o etando mobimba ya engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu kasi bilenge baye basakolaki ete bakokoba na milulu ya bango kino bayi EAC bakolongwa na mabele ma ekolo Congo Demokratiki mingimingi na ngambu ya est wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na lolaka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami uto Goma na Bunia na Ituri misala mitambolaki pe malamu penza te bomemesano po société civile ebengisaki bato kokita obalabala mpo na kotelemela bozangi bokingi mpe bitumba boye biye bezali kokoba na masimba na mangoma basimba minduki baye balobaka babundaka mpo na kabila songolo bolai na Christine Abedito
Bayi mombongo bazali te na Bunia. Butiki, bisika ya koteka mafuta ya mituka, zando enene ya engumba, bikangi bikuki. Kaka bitelo, na falamasi, nde etikali polele. Toka tina ya mokano, ya kotele misa misala na Ituri, na maloba ya moi Société Civile, Jedone Losa.
Société Civile ya Ituri, ezali na mawa mingi, komona bandeko,
basi bandeko ba mibali bana bakoko bato ya kosala mumbongo ba chauffeur ba oyo batambusaka tukutuku ba oyo bazali ko bokola banyama ba oyo bazali kotangisa pe bana classe ba dokotolo ba soda kutu bazo kufa pamba na Ituri makambo wana ezali kopesa biso mawa mingi
na sanza oyo ya yambo ya mbula 2023 bato oyo basi babomami esali tuku libwana moko
tosengi ete na population nyonso ya Ituri kolandana na makambo wana kobanda 18 janvier tina mokolo mitano le 20 janvier 2023 mosala nyonso ekokangema kobakokota zando te bato oyo ya koteka bakarbira bato ya kotambwisa tukutuku na balabala bakozala te bango nyonso tosengi na zando ekangema kelasi ya se pe ya likolo nyonso ekokangema po mikolo misato mpona kokanisa bandeko oyo bandeko na biso babomami pamba na Ituri bato oyo babomami ezali na esika ya Mbijo Jalasika na Aumba na Angal 2 Afoyo Road na Walendu Wati na Panduru na Jupalungu na RNV7 na Pimbo na Drodro Largu Blukwa Jisa Barnganza Dada Abeli Lewe Jojo Rara kuna pene na Lake Abel na Mbogi na Nyamamba Irumu Masome Otmabe Biakato na Mambasa tosengi pona batuana biso nyoso tosala mokolo misato tokangi musala nyoso kasi ba oyo bandimami kosala kofungola ba bikuke ya ndako na bango ezali ba lopitalo ezali pe ba farmasi ba oyo batekaka kisi mpona kosunga population
nzoka nde mokambi ya engumba Bunya commissaire supérieur principal Chabwine Wamingo Jean apekisi bai etuka kotosa mokano ya kotelemisa misala soki bongo te oyo akokanga ekuke ya ndako ya mosala baipulusi bakokanga yango na lifongola na bango maloba mokambi Chabwine Wamingo.
Problème ya Ituri iko manque de confiance entre les communautés. Ndugu losa
kokoso ya Ituri ezali bozangi boyoka ni kati ya bakabila losa ayebi malamu batu bazali konyokwa mana matanga alingi lisusu kolalisa bango nzala soki alingi apo na mana etuka ezali na lolenge wana te ya konyokola mabota na nzala batu baye balukaka bilei mikolo na mikolo mokolo mwa misala moko na mibale tosali te aloba lisusu mikolo misato batu basala te ndeko ozali moituri olingi bai etuka te tondimi te mokano ya kotelemisa misala toyebi yango te toyebi te soki batu bandimi koloba bazali elongo moko na mutu alingi ekolo na ye te mokano na ngai ezali batu bafungola bisika ya mosala butiki bakende na zando toboyi te ke batu bazokufa bozali mpe na mawa ya liwa na bango toyebi ete bandeko na biso nde bakufi soki okangi butiki nga nakokanga mpe soki olingi kofongola okofuta mbongo
kama onafunga magazin mimimi na isele so nakone kwa kuifungulisha unalipa mande
mpona vikingona molobeli ya G5A Lingomba lisangisi kabila mitano ya Ituri alour ndo kebo mambisa e mana nyali mokano mwa kotelemisa misala na Ituri motosami toyoka vikingona
ezala banke ezala station ezala zando misala ekangemi mpona mikolo misato kende nano na station na banke ubie na zando soko kokuta bato tala elonge ya maagi kende na komanda kende na mambasa
mpona mokili mibeko mpe mosali ya nzambe Jean Bosco Asamba esengeli kaka na basimba manduki batika bitumba ngonga ebe etelemi pona kotonga Ituri tolanda maluba ma Jean Bosco asamba
Iturien azwa conscience basimba munduki bazwa conscience mboka na biso ezali kaka kokoba na kobeba mboka ezali kaka kokoba na kochiolama tocholami mingi bisikani sibaibike butu soki ozali Iturien ozali kaka mobomi nzoka nde ezali boete ezali na ba Iturien malamu kasi muto ya kokiko la kisali longia Ituri malamu ezali na motema na emoko a désarmer motema na ye pe azongi sa munduki pe tolo na bolingo ya solo solo na kati na biso bafandi mboka na Ituri na banzi ete na mikolezaliko ya mboka na biso ekozala respecte na bato ya libanda
to simba ete na tongo ya lelo bapolusu bamonani ebele na balabala ya engumba Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Abedito. Sika na linaka na biso lokole tukoyamba moko na ba komi ba buku na kombo ya Asimba Bati oya komaki buku etali bongo Patrice Emery Lumumba ezali pona mibu mitukumitan motoba na mibale mikoki lobi uto bosakola mi bwali waya ye. Tulanda lisolo tozalaki na ye.
Lekisi sa mibale na uti komisa buku mibale ba bengi na francais roman. Moko ezana titre ya panique à Kinshasa. Panique à Kinshasa wana ezali bande dessinée na bimisa na 2014 ndi nazili solo wana kuna na salango sous forme ya roman et puis deuxième roman ezali l'enfer à la mayonnaise. Donc mibale wana ndi na bimisa kyango et sandami et utibo le kasana mibale. Ndi siko nazali komi bongisa pour na bimisa sous mibale lisusu pour na pona ki décision nanga na balo mibale toujours beaucoup mibale na moko beaucoup mibale na moko. Moko wana titre nango zali les Rastaman au cheveux blancs. Le mususu titre nango voir Kinshasa et survivre. Donc voilà programme nanga ya mikolo yango.
Oui, soyez na landio malamu lobi panique na Kinshasa metan lobi panique na Kinshasa betinga na mutu na lobi na sina mona titre moko ya boyin diri ya ba SAS est-ce que za kokindinzela wana te?
Eza pindan zele wana te panika Kinshasa eza makambo zolo bila bomo ina biso na kati ya Kinshasa bata Kinshasa baza na fason na bango ya kuvivre baza na fason na bango ya kumona makambo baza rape na lulengi na bango ya kulo bila makambo alo bata Kinshasa tango wami lo bila makambo bango moko bakumisa mwa makasi bango mo bayo kisusumu melikambo bango mo babinisaki bango moko bango yukandiri bango bongisa likambo ngoto zali mwa la kinoirie dans le Rwanda va en français donc il allait bon mouille parce que ça même batambola ka corona micolo et ça bon madame mais ce qui au lobby que oyoka le corona de moi le comoke et si kamoko boy c'est vrai tant que tant la awa yo ko zali kanisilelo awa na ça mais tant sous ba te bile parce que les canisons le même na tant wala kaka na Chine azongo na Amérique azongo na Canada zui même tout na mutu ako développé en haut dans des lieux où il y a la commune par rapport à six cas à reprendre là mais tant que vous coûtez dans la commune sur un an quand il dit ah tu peux quand il y a une ou non les alliés et le remour et salamaka de manière naturelle sans que vous y bah la même n'a pas tout à l'heure dans la même idée sans que vous coûtez dans la même boussole là mais des bouquets finissent aux différences à la cas la temps où il y a développé les solos n'a eu des moments qui a aux alcools sous aux alcools sous aux alcools sous kara fasseur obenge la likamba onde kokani tout on na lo lingi ya bato okuta mwana moko awa na kisasa komu na ye tolo ba makiadi okuta na matadi mwana musu komu na makiadi okuti mususu na boma olandeli bango baza bandeko bayebani peti me baza na kombo wana po baza bakongole eza kombo bakongole okuta tozo na bapreneur bamindeli okuta François na Kinshasa, okuti François na Belgique, okuti François na France, okuti François na Suisse. Bayebanite, balali bandikuti, mais eza bakumbuza na sia mokili tambolaka, ekutani na bandenge wana, voilà.
Ntango lobi likambo ya panique à Kinshasa tomoni
ndenge makambo zoki nde surtout na tango na ilekoyo ya digital. Est-ce que ils a inspiré te na makambo izo sala mamikolo surtout na ère ya digital na école Congo démocratique bazo eloko lokola pe ezan na ngoba makambo ta na makamingi radio trottoir makambo loba makana mato ya bato tebi na information ya ngo de perdition de l'information transformation motalobi bato moko bakofi ko mosabi na moni bato kama bakofi ko na moni ba million na bato yango wana. Donc est-ce que ça t'est pour mikolo bato a Kinshasa baza influencé na numérique digital nde yango pesio mayele wana
na lubi ki na komaki li solo wana na 2014 na binta ki yango sous forme ya bande dessinée nde na ye ko so li solo yango lisusu na rasi na ba 2016 nde na manuel yango na forme sous forme ya roman mais bimaki na noté nde na ye obimisa yango na mbula oyo c'est-à-dire que ngai na banda yango avant bango bakota na makambo wana. Donc 2014 je n'ai pas eu le solo là. Et il y a une tant ngai na koma makumi nanga na za na emuneli mo mulai na ndenge bato bazako tambola na mukili ndenge bazako se comporter. Emuneli nanga za ndenge mi balé. Soko tali ba griyo par exemple na Afrique de l'Est, na Sénégal, na Mali, ba griyo tant ba yembaka baloba mo makambo bele mo masisi mingi baloba na banzemu na bango wana mo makambo susu oyo ta musiku kuya et puis profit et puis ba mo masisi oyo comme ba parabole eza ko limbola makambo bele oyo sa na biso mo passe na mukili nde ekofunga mayele na biso. Deuxième façon na ngai ya omoni la lokola pe na travaillaki mingi comme journaliste na presse écrite nazali mingi na façon ya kopesa information na chaque fois ke nazo développer makomi na nga na panike ya Kinshasa wana c'est vrai que a dévancé moi ma cambodélu dans ma vision ma cambodélu na oyo komi lelo ya ona communauté mère ou les alili ya batu na kati na bango na bango et okokuta pe na kati moi ma information belé oyo ko sala makambo mingi batu babosana ba omona ona kati makambo mingi pe batu bayeba kite ba omona ona kati na pe exemple mukera place victoire la rompo victoire batu babenga rompo victoire mingi ba mitu na raté pona ni babenga rompo victoire pona ni place victoire. Okumuna pe na Kinshasa awa kuta balabala Sayo Asusa Gambela Ethiopie Birmanie batuba mitu na rate bakumbu wana utapi ese ba komba ba mboka bakoko na biso te na kati ya mbe ya buku wana meme si zali okumuna fasi oyeba pona nini place victoire eza na kumbu ya victoire pona nini Asusa pona nini ya Sayo pona nini Gambela pona nini Birmanie ya bakumbu wana nyoso tu tina nango eza na kati kuna place victoire tangu basoda na biso ko babenga force publique na tangu ya colonial bakeligi kubunda mwana na deuxième guerre mondiale ya 40-45 basoda na biso babunda mingi bakendeki na Ethiopie kuna ne balongaki bitumba na Susa balongaki bitumba na Sayo balongaki bitumba na Gambela souvenir ya Victoria nde bapesa bakumba babalabala bakendeki tina Asie balongaki bitumba na Birmanie kuna tango bakendeki na Ethiopie balongaki armée ya ba italien baundu bafandaki kuna babeta ba italien bakini Ethiopie kali polele bakendeki ti Birmanie ko beta bangele kuna
eza lokola prophétie makamba ngozolo bapenza histoire ya Congo toloba mbala mosusu batu baye bango malamu te na avant tuna question ngina tuna na loba susu eza ndenge mo pena buku no musu tu koloba voir Kinshasa et survivre tu sutu muna titre mosusu ya ndenge wana mezaki poétise qui voir Paris et mourir donc yosko zo belango na ndenge ba congolais
voilà na zongi lango mais na comme na succès que sur la victoire tango ba zongi na ba victoire wana ba sino ba sous ba sabo ba Gambela ba Ethiopie ba biwani kuna ba zongi ba yeku sepe la victoire wana na place ba bengi le loyo place de la victoire ba ya rendez au sepe la na rompo wana le place wana il soit comme ya place de la victoire mukolo wana batimi ba fana avec ça ba ibite pour ani ba bengi sikana victoire mais na buku wana okumona likamona pour comprendre. Mais si vous voyez Kinshasa et survivre, c'est vrai, voir Paris et mourir, voir Venise et mourir. Venise, c'est la ville de l'Italie, 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 c'est la ville de l'Italie. Paris, c'est la ville de Paris, Paris. Mais si vous voyez Paris, c'est la ville de Paris, c'est la ville de Paris. C'est la ville de Paris. Bon, si vous voyez Paris, c'est la ville de Paris.
Eza la histoire ya ba migrants ezo sala ma mikolo yo mutu moko kati si mai tu sala bato akumi kuna kufi
sikuyu ngai na lingite o ya ngai mboka loba na yo muna ngo bona kufa na kufa benye simbo na mwe kisasa te muna sande ozo subu mwe bile po biso mboka na biso pesa kandi bo mwe pesa kandi bakasi pesa kondo na lingo wa bise ko manifisi langa na koko pesa langu yile negatif voir Kinshasa et vivre donc mutu banai ko nyoko masuki na mbukani mbukani tamoliti ayi sasa wo ngana banai ko nyoko makuna nzoka ne évidemment j'appelle réalité hein mais sasa wa batu mingi bazuya pe bazumuna moi et pourtant uta ki sola mbukani nikuna voilà au biso kantaza paradis ben a moné le côté tant a kumi andi fungo milieu.
Ezalaki ya Simba Bati mokomi ya babuku koyanola na mituna ya mosali wabino idi isango yangu nde esukisi sango ya mokilalelo kasi na sango ya mokilalelo ya motu ya ezalaki ekolo Kongo Demokratike esengi na bayimbulongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda na ba M23 mpona kozanga kotosa maye malobamaki na bokutani ya Rwanda pe ya Kenya. Topesi matondo mingi na firme masko ya Weda na PJ Elliott na nzela ya Masini tokutana lisusu na sango ya koya ngai kombo na ngai Edi Isango.